На працягу чэрвеня святая цед заклікаў маліцца, каб адказныя за народы рашуча імкнуліся пакласці канец гандлю зброі, які з'яўляецца прычынай многіх нявінных ахвяр. Сваю інтэнцыю пантыфік патлумачыў у спецыяльным відэа, якое сёння Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў на сваім канале ў YouTube. Гэта абсурдная супярэчнасць казаць пра мір, весці перамовы аб міры і ў той жа час заахвочваць або дазваляць гандаль зброі, падкрэсліў Францішак. Ёсць сапраўдныя камерцыйныя войны, якія вядуцца купцамі смерці для незаконнага продажу ўзбраенняў, дадаў ён. Давайце пакладзём канец гэтай сітуацыі. Памолімся разам, каб нацыянальныя лідары ўзялі на сябе цвёрдыя абавязательствы пакласці канец гандлю зброі, што з'яўляецца прычынай шматлікіх нявінных ахвяр, заклікаў пантыфік у відэазвароце.